zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Буџетската реалност како приватна и јавна, а бројките натаму сурови. Аналитичарите не очекуваат дестабилизација на Македонија како последица на политичката криза. Во Москва погреб на опозиционерот Борис Немцов, неговата смрт велат ќе остане мистерија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk Добро вечер, следи прегледот на вестите и Владимир Калински.
ВМРО ДПМН соопшти дека СДСМ поднеле целосно неосновани тужби без никаква правна аргументација, откако денеска опозицијската партија поднесе три кривични пријави до јавното обвинителство против функционери од ВМРО ДПМН. Денешната постапка на СДСМ е штур и површен пристап за дефокусирање на јавноста од законските процедури против Зоран Заев. Овој чекор на СДСМ нема никаква правна логика и аргументација, се посочува во реакцијата на ВМРО ДПМН. Украина соопшти дека три лица се убиени и 9 биле повредени во последните 24 часа во источна Украина. Жртвите ја истакнуваат кревкоста на договорот за прекин на огнот меѓу владините сили и проруските сепаратисти, кој пред две недели беше постигнат во Минск. Украинскиот воен портпарол соопшти дека сепаратистите во текот на ноќта 22 пати гранатирале украински позиции. Во меѓувреме бунтовниците ги обвинија владините сили дека во текот на ноќта гранатирале во околината на Донецк. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во своето обраќање пред Конгресот на САД изјави дека и покрај неодамнешната привлечна кампања на представниците на Иран, иранската влада и натаму останува непријател не само за Израел, туку и за САД, и додаде дека Вашингтон не смее и натаму да дозволува да се развива нуклеарната програма на Иран. Нетанјаху рече дека предложениот договор нема да го спречи Иран да добие нуклеарно оружје. Тој рече дека секој договор кој не е обврзувачки, Иран целосно да ја уништи нуклеарната програма, ќе има тешки последици во иднина. Нетанјаху пред Конгресот рече да се порази исламската држава, но Иран да добие нуклеарно оружје значи добивање на битката, но губење на војната.
Буџетската реалност вчера ја слушнавме и видовме и онака приватно и јавно. Бројките се немилосрдни како и буџетските дупки и дефицити. Како и да е, вчера слушнавме две верзии од министерот Зоран Ставревски, едната депресивна во приватен муабет, според него креиран и селектиран, и другата јавна и оптимистичка на пресконференција Срдјан Стојанчов.
Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, според телефонските разговори што ги објави лидерот на СДСМ Зоран Заев, приватно се согласува со она што со години го зборуваат критичарите за буџетот и за јавните финансии, но јавно го повторува она што веќе со години го зборуваат владините представници, дека Македонија има едни од најдобрите економски резултати во Европа. Заев вчера објави 11 снимени телефонски разговори меѓу, како што рече Ставревски, и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, кои се однесува на ребалансот на буџетот во 2012-та и проекциите на буџетот за 2013-та година.
Патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ова што го правиме е ненормално. Значи, тоа треба да го разбереме дека е ненормално.
Идиотска е состојбата.
Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома.
Сепак, откако Заев ги објави овие разговори, Ставревски излезе на пресконференција во владата и рече дека разговорите се селективни надвор од вистинскиот контекст и од ти не се дел од реалноста. Тој рече дека приносењето на буџетот е нормално да има несогласувања, но на крај се наоѓа решение за да се задоволат очекувањата и потребите на граѓаните. Македонската економија нити е, нити била пред крах, вели Ставревски.
Македонската економија и оваа година, изминатата 2014-та, имаше втор најдобар резултат во Европа со раст од околу 4%. Сличен резултат, трет најдобар во Европа, беше остварен во 2013 година и во 2011 и 2010 година. А во годините во кои што имавме пат на економијата и во кои што имаше поголеми предизвици, тоа бе 2009 и 2012, Тој пат на економијата беше помал од колку во било која друга земја во Југоисточна Европа.
Опозицијата и дел од стручната јавност со години предупредуваат дека непродуктивните трошења за споменици и фонтанија пред се проектот Скопје 2014 ја празнат државната каса и ја зголемуваат задолженоста, а тие пари еден ден ќе треба да се враќаат со камата. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека Ставрески многу добро знае колку лоша економска политика водат заедно со премиерот и добро знае што следува во наредниот период со вакво неодговорно трошење на јавните пари.
Јасно е дека министерот за финансии и сето тоа го знае. Меѓутоа, очигледно е дека тој нема ниту еден пршлен од рбет, нема елементарен морал. Очигледно е дека тој повеќе ја сака функцијата отколку својата чест и честа на своето семејство.
Гошев вели дека со луѓе кои продолжуваат да ја спроведуваат политиката за која сметаат дека е лудачка, не и се пишува ништо добро на државата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голема белја или дестабилизација на која предупредија и со која се набедија власти и опозицијата нема да има, сметаат аналитичари во врска со натамошниот развој на политичката криза во Македонија, но никој не може да исклучи помали инсценирани или потајно потикнати инциденти кои се секогаш мощни. Фросина Димеска.
Белја и дестабилизација. Овие термини кои упатуваат на можни нереди се слушнаа периодов од председателот на СДСМ Зоран Заев и од премиерот Никола Груевски. Заев вчера рече дека се надевал оти Груевски нема во план да направи некоја белја во Македонија, а премиерот пак на пресконференција во средата спомена дестабилизација која, како што рече, би била од најголема корист на оние што го наметнуваат и спроведуваат ова сценарио. Тоа што е идентично во нивните изјави е и што двајцата се повикуваат на граѓаните, кои немале да го дозволат тоа. Според Стојан Антов, долгогодишен политичар кој сега е во пензија, во Македонија никој нема да направи сериозни и организирани чекори што би воделе кон сериозни немери, или како што вели, кон граѓанска војна.
Гледајќи ја сегашната ситуација која во Македонија постои, единствено владата има средства да покрене движења кои би воделе кон нереди во државата. Само јас го делам мислењето на Заев дека не верувам владата така лесно да одлучи поради нејзиниот функционален состав, ако ништо друго.
Вели Андов и додава дека сепак не е исклучено да има помали нереди кои смета дека не би биле автентични, туку и сценирани.
Во Македонија таквите настани крупни, да речеме, демонстрациите на албанците на Битпазар 92 година. Оди е бунтот на Ѓорче Петровци против логорот на бегалци од Босна и такви други кои има драматични работи. Сепак тоа е потајно подтикнато од служивите инструменти со кои располага власт.
Вели Андов. И професорот Назми Малики смета дека граѓаните автентично не би предизвикале сериозни немери, туку дека е тоа можно да го сторат исклучиво, како што додава, партиските центри.
За артифицијално потикнување на некоја недестабилизација и нереди, надворот овие две политички партии нема. Значи, и господин Груевски, и господин Заев треба да сватат дека се работи за двајца клучни личности за и за добрите работи и за лошите работи што може да се случат во државата.
Вели Малики. Во меѓувреме во јавноста се пласираат и тези за можно украинско сценарио во Македонија и зависно од тоа кој ги пласира, посочуваат дека власта или опозицијата тоа го посакуваат. Соговорниците велат дека во оваа фаза тоа и не изгледа можно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Секогаш постои ризик Европската унија повторно да воведе визи, но познавачите велат дека за сега тоа не е реална закана. Бројот на граѓани од Западен Балкан кои барале азил во Европската унија во 2014 година се зголемил дури за 40% во однос на годината претходно. Зорана Гаджовска.
Ризикот Европската унија повторно да воведе ризи за граѓаните од Западен Балкан секогаш постои, особено поради зголемениот пораст на барателите на азил, вели директорот на невладината организација Македонски центар за европско образование Бојан Марчич. Тој додава дека не очекува такво нешто затоа што европскиот механизам за заштита не се уклучува автоматски. Туку потребно е некоја држава да го иницира, да објасни зошто е потребно, па да помине на гласање и евентуалната суспензија на визната либерализација да биде временски ограничена.
Тоа може да биде 6 месеци на година дена и тоа е како една крајна мерка откако сето друго е истрпено. Веќе подолго време се нели спекулира и се дискутира околу ова прашање, тоа секако е возможно, но не верувам дека се случи затоа што заканата од барателите на азил во овој момент по одни информации што ги имаме доаѓа пред сеот Косово, која што држава која што воопшто не е под овој слободен режим движење без визи.
Дополнително реализирање на една таква закана со себе носи и политичка штета, вели Маричик.
Би имало огромна политичка штета и би ги погодило и особено оние категории на граѓани кои што најмногу гледа бенефит од оваа мерка, тоа се младите, студентите, бизнисмените, универзитетите. Значи тоа би било и многу лоша политичка порака кон државите. Западен Балкан, бидејќи визната либерализација е една од најредките и најконкретни придобивки кои што ги добиле граѓаните на државите од Западен Балкан. Така што токму и од таа причина не верувам дека ќе се оствари оваа закана.
Потребна е акција од државите од Западен Балкан како одговор на оваа состојба, додава тој.
За жал тоа не го гледаме и тука и нашата администрација, нашата влада треба да го земе делот од својата одговорност затоа што досега кај нас овие проблеми се решаваат пред се преку системска дискриминација на одредени категории на луѓе, со тоа што фактички ги враќаат од граница, но тоа не може да биде трајно решение затоа што сепак е некоја дискриминаторска практика.
По визната либерализација во пораста и бројот на луѓето кои што се селуваат од Македонија. Дел од нив бараат азил, а дел од нив и бараат работа на црно. Голем дел од ромски семејства во обид да преживеат се одлучуваат да заменат надвор од границите на државата, вели Илја Тифа Шиковска од неладината организација Анбрела.
Делуваме повеќе на локално ниво во општина Шуторизари, значително изголемен бројот на селување на семејства надвор во државите кои нудат подобри можности.
Шиковска апелира владата да преземе конкретни мерки и механизми за да им помогне на семејствата кои сакаат да заминат надвор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Погубениот руски политичар Борис Немцов денеска беше погребан во емотивно проштална церемонија на која присуствува и илјадници луѓе. Немцов, кој беше гласен критичар на председателот Владимир Путин, беше убиен на 27 февруари во Москва. Во Русија пак се шират се повеќе верзии главно од државните медиуми дека убиството на Немцов било оркестрирано од западните земји пред се од Соединетите држави. Вашингтон тоа го отфрла со оценка дека убиството покажува во каква лоша состојба се наоѓа Русија. Гоце Атанасов.
Американскиот председател Барак Обама во интервју за новинската агенција Reuters изјави дека нема никаква информација за убиството на Борис Немцов. Тој од руските власти побара целосна истрага и, како што изјави, се надева дека таа би била и независна. Според Обама, убиството на Немцов е знак за влошување на состојбата со граѓанските права и слободата на медиумите во Русија во изминативе неколку години. Ова е индикација за климата внатре во Русија, во која граѓанското општество, независните новинари и луѓето кои се обидуваат да комуницираат преку интернет се под закана. Руската јавност може да добие информации само од државно контролираните медиуми, рече Обама, кој со Немцов се сретна за време на неговата посета во Москва во 2009 година. 55-годишниот Борис Немцов, кој беше убиен на 27 февруари во близина на Кремљ, беше еден од водечките личности на поделената опозиција која се бори повторно да заживее. Во руските државни медиуми, освен вмешаноста на Западот, се сегерира дека зад неговото убиство би можело да биде и самата опозиција во обид од Немцов да направи маченик и со тоа да го обедени поделеното движење. Немцов стана едно од најпознатите опозицијски личности кој е убиен за време на 15-годишното владење на рускиот председател Владимир Путин. Директорот на Американското национално разузнавање, Джеймс Клапер, изјави дека нема информација за околностите околу убиството на рускиот активист и оцени дека случајот најверојатно ќе остане мистерија. Некои представници на Кремљ сугерираат дека тоа го направивме ние за да создадеме некакво незадоволство во политичката структура во Русија, рече Клапер, додавајќи дека во таа земја има долга историја на политички убиства. Ние не знаеме кој го стори тоа и според досегашната историја ние никогаш нема да дознаеме, рече Клапер во Советот за надворешни односи во Њујорк. Запрашан за сегашната руска инволвираност во Украина, тој наведе дека е важно да се свати начинот на кој размислува председателот Путин. Цел број 1 на надворешната политика на Русија е да го контролира поранешниот советски простор. Не верувам дека ќе има некоја незина воена инволвираност на Балтикот. Тоа пак не значи дека русите нема да вршат шпионаж и пропаганда, како на пример во Молдавија, изјави директорот на Американското национално разузнавање Джеймс Клапер.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6.